Ben, seguimos adiante no arredor de nós, falamos des doutros asuntos de seguido. Esta fin de semana botaba a andar o E-Mundial, unha programación que durante tres semanas pretende pôr en relación as diferentes musicalidades ou cores da nosa lingua directamente emparentada coa que falan portugueses, angolanos ou brasileiros, segundo promove o reintegracionismo. Porén, o que debía ser unha oportunidade para o intercambio cultural ateigada de actividades concibidas durante meses, padeceu no último intre un revés que obrigou a reformular con urxencia a programación do E-Mundial. Do que se mantén, do que se perdeu e dos porqués que arrodean a esta mudanza no último minuto, imos falar co presidente da entidade organizadora do evento, a Asociación Galega da Lingua, AGAL, Valentín Faxín. Bo día. Ola, bo día.
Hola.
Hola, Valentín, non te escoitábamos. Agora sí, dicía que habemos repasar agora de contado o que se vai facer no E-Mundial, mas temos que comezar preguntando polo que acontecía tan só pouquiñas horas antes de comezar o evento. Dende a organización, anunciabades que o Concello de Vigo retiraba a última hora o apoio ao programa. Como foi que se vos comunicou iso?
Vamos a ver, nos levamos traballando co Concello de Vigo 6 meses. Uh-huh. Apresentáramos o noso programa, pasara varios filtros de varios técnicos. A priori había tres concellerías dispostas a apoyarlo, a propia presidencia, a propia alcaldía estaba dispuesta a apoyarlo, y xa notamos na última semana algo extraño, ¿no? Porque a priori, terça-feira, o martes, ia ser a roda de imprensa, non foi, depois, quedou para dos días máis tarde, tampouco foi, e dos días antes, era entre nosa sorpresa e frustración, porque realmente non é ninguna brincadeira, chegou nosa información de que de que o Concello de Vigo realmente, a información que nos chegou foi que o propio Alberto Caballero decidía retirar o apoio ao apoio mundial. Uh-huh. Isto que implica? Isto implica que tiñamos un orzamento de 14.000 euros e, evidentemente, xa non se podía manter ese programa. Houve que retirar bastantes cousas. Uh-huh. Isto tamén implica que artistas, músicos que tiñan axendado, tiñan apalabrado unha actividade para ese día, fican tamén chocados e tamén, digamos, que a súa vida tamén se ve afectada. Actividades que estaban previstas tuvieron que ficar fora, inevitablemente. Tamén con gastos xa para algunhas, había o caso, por exemplo, dunha performance que viña de Portugal, xa fixeron unha serie de gastos, que dice, foi realmente un quebranto bastante grande. E o peor de todo, bueno, o peor de todo non é tanto iso, mas é grave que non hai ningún tipo de explicación. Ajá. Podría ser unha explicación de tipo, bueno, pues temos un buraco financeiro, o que sexa, algo. Uh-huh. Non hubo ningún tipo de explicación. Entón, rapidamente, tivemos que refacer o programa, e aquelas actividades máis caras, que eran os concertos o ar libre na Praza da Constitución, tiveron que ser eliminados.
Dís que non recibichedes explicacións, malia que xa había unhas xornadas antes que sentíades un ruxe-ruxe alrededor desa posibilidade. Dende aquela, dende, digamos, a comunicación definitiva, pedíchedes explicacións, tentaredes forzar algunha xuntanza ou comunicación oficial ao respecto?
Sí, estamos nisso. Nos queremos ter unha reunión ben con un representante que nos explique, ¿no? Que nos dé unha razón. E sabremos tamén se avanzamos máis e presentamos algún tipo de denuncia. Uh-huh. Porque realmente, é complicado explicar, tal vez para a xente que non está habituada a facer este tipo de actividades. Mas había máis ou menos como 60 persoas no programa, había billetes que habían comprados, había unha serie de gastos feitos, había unha productora detrás, que dice, un quebranto bastante grande e sin ningún tipo de explicación.
Uh-huh. Exactamente que fora o que negociarades? O apoio económico vos servía, digamos, non só para o desenvolvemento das actividades, senón tamén tiñades apoio á hora de dispor de recintos para realizalas?
Aí está, sí, o apoio era un apoio financeiro, eran 14.000 euros sen IVA, e despois había varios espazos, a Casa Galega da Cultura, etcétera, etcétera, que tamén iban ser utilizados, ou van ser, uh-huh. Por agora van ser utilizados para facer o Mundial. Confiamos que a última hora pues non vai ser ningún tipo de problema cos espazos, que son públicos. Pero, bom, non todo o mundo tenga a mesma idea do que é público e do que non é público.
Uh-huh. Dicíasnos antes que todo isto foi trato con alcaldía. Hai máis grupos alén do socialista, que é o que detenta o goberno local no Concello de Vigo. Non sei se tivestes ocasións de falar, pois ben, co grupo do Bloque Nacionalista Galego ou ben do Partido Popular, o respecto do acontecido.
A idea é durante esta semana falar. Non quixemos facer... Estes últimos días estivemos hiperconcentrados en contactar todas as persoas que estaban no programa e en crear un programa novo. Realmente concentrámonos esencialmente niso. Porque, insisto, eran 60 persoas. Dar explicacións, explicar... Había persoas realmente incomodadas por isto. E, bom, e un dos problemas destas cousas, non? É que, claro, cando sucede isto... Explicar, por exemplo, non vou dar nomes, non, mas había uns participantes de Vigo que explicamos isto e entenderon perfectamente porque parece ser que o señor Caballero pues, ten comportamentos extraños. Ora ben, explicar isto a xente que vende fora é máis difícil.
En fin, esta é a, digamos, a parte mala que non queríamos ver do E-Mundial, pero que hai que comentar igualmente. Hai que dicir que o evento, aínda que minguado ou reducido, rectificado a fin de contas a última hora, continúa adiante, non só iso, senón que xa botou a andar, facío esta pasada fin de semana, o sábado, continuaba co encontro de escritores da lusofonía, tamén na xornada do domingo, que tal resultou?
Ah, moi ben. Realmente, tal como os explicabaste na introdución, realmente foi unha boa... descripción, non, realmente do que é o E-Mundial. O esquema basicamente é mostrar diferentes músicas, que dizer, diferentes formas de falar, diferentes sabores da nosa lingua en moitos lugares do mundo. E neste fin de semana, pues, tiñemos música galega, evidentemente, que estaba Xuxo Souto para presentalo, e cantou, e bon, Xuxo Souto realmente foi espectacular. E depois tamén tiñemos pues, músicas de Angola, o Jackie, de Portugal, Fernanda, do Brasil, o Amílcar. Entón, realmente a idea de todo o E-Mundial é mostrar, como dixo o propio título, que a nosa lingua é mundial. Nós somos educados para ver a nosa lingua como unha lingua que só existe nunha parte de España, na Galiza, e somos educados para ver a nosa lingua como limitada. Nós realmente o que queremos mostrar é que a nosa lingua é mundial. Ten uns límites moito maiores dos que realmente somos, do que realmente pensamos, porque somos educados para verlo así. Eu propio teño 40 anos, até os 19 anos pensaba que a miña lingua non era mundial. Comecei a investigar e descubrí sorpresa que a miña lingua é mundial. Entón, a idea realmente é tentar transmitir a todo o mundo realmente tan simples como na propia mesa, non? Unha mesa que había unha escritora galega que a mesma reconhecía que non tiña moito contacto con a lusofonía e ficou encantada, non? Porque estivo ouvindo unha musicalidade brasileira, unha musicalidade portuguesa. Entón, sentiu que aquilo tiña que ver con ela. Entón, realmente, nos queremos levar iso, digamos, o máis longe posible. ¿No? Que as persoas se den conta de que realmente, iso, non quero insistir, pero que a nosa lingua é mundial.
Dicía que continúa a programación, inda que rectificada. Hoxe mesmo hai, por exemplo, unha mesa redonda, coido, arredor da banda deseñada. Non sei se queres destacar algo do que aínda fica na programación do E-Mundial que se estende durante días.
Sí, que dice, ficou bastante, ficou 70%, 75%. Entón, quase todos os días teremos mesas redondas, haber unha mesa redonda sobre banda deseñada, haber unha mesa redonda sobre persoas brasileiras, ou angolanas, ou portuguesas que viven aquí e que van contar como se integraron na Galiza. É moi interesante porque hai persoas, a persoa pode chegar do Brasil e pode facer tres cousas. Pode pasar a falar castellano, en certo modo, é lógico, digamos, a lingua social da cidade de Vigo, pode manterse no seu galego-portugués ou no seu portugués-brasileiro, ou pode mesmo falar a galega, né? Tenho visto de todo. Entón, vamos ver como as persoas se integran aquí. Hai outra mesa redonda de festivais lusófonos, que tamén acho que vai ser bastante interesante. Entón, temos como varias mesas redondas. Temos outra de economía e lingua, onde se ven empresas galegas como aproveitan a nosa oportunidade a respecto de Brasil, a respecto de Portugal. Despois temos dúas actividades de mañá, mas está pensada só para alumnos de primario, que son como son dous obradoiros, dous ateliers, para mostrarles a miúdos entre 9 e 11 anos que nos salimos en mundial. Será feito de unha forma moi moi didáctica. Que tamén era bon tamén que fose visto por adultos. Algún día faremos algo así tamén para adultos. E despois, no fin de semana, faremos o concerto final, onde ao final será na sala Iguana, comezará máis ou menos ás 11:30 e tocará Sexo Tanus, que é música, unha llan brasileira, música brasileira, Os Meninos Carentes, que é un grupo de Vigo, e o Buguinha, que é de música rap, é un dos grandes do mundo de música rap. E xa no final, do Instituto Camões farán unha exposición sobre o fado, e mesmo verá un día un concerto de fado con Viña do Porto, que, bon, tamén sería interesante asistir.
Pois vemos que segue a ser vizosa a programación. Quen teña interese pode a consultar na, no propio web do E-Mundial. Ali xa se actualizou a programación coa maioría das mudanzas feitas. O único que dende aquí, dende Radiofusión, dende as emisoras municipais galegas, podemos desexar é que, malia os atrancos padecidos á última hora, que sexa un éxito igualmente este Mundial, que non duvidamos de que así o será. Valentín Faxín, moitas grazas por atender a nosa chamada. Un saúdo.
Moi ben, a vos. Chao, chao.